subota 20. svibanj. Konačno su utihnule predizborne trube naših lokalnih izbora. Izborna je šutnja zatvorila stranice samohvala, kuđenja političkih protivnika, obećanja svega i svačega. Srećom, nije u Lisinskom šutila i Novosibirska filharmonija kojom je ravnao litvanski dirigent Rinčekijus. U sjajno izvedenom, potpuno ruskom programu Čajkovski, Prokofjev i Rimski-Korsakov posebno imponirao drugi koncert za violinu i orkestar Sergeja Prokofjeva, čiju solističku dionicu izveo Vadim Rijepin. U pravilu, ruski orkestri odlaze na gostovanje s potpuno ili dominantno ruskim repertoarom. Naši se orkestri rijetko odlučuju na gostovanja u kojima izvode hrvatske skladatelje, posebno ne cijeli hrvatski program. Znam, često iz orkestara kažu nemamo mi ni Čajkovskog, ni Prokofjeva, ni skladatelje kalibra nekih drugih velikih ruskih majstora. Možda bi netko zločest rekao da ni naši orkestri nisu Moskopska filharmonija. A zadaća orkestra je između ostalog i promocija našeg stvaralaštva. Ipak zadnje vrijeme nekim svojim projektima pa i narudžbama hrvatskim skladateljima Zagrebačka filharmonija zna ugodno iznenaditi. Nedjelja, 21. svibanj. Cijeli su se dan iščekivali rezultati izbora. Izborna je šutnja u 19 sati eksplodirala prvim izlaznim anketama, osmjesima i namrgođenim licima iz stranačkih izbornih stožera, mudrim komentarima i utakmicom tri velike televizije tko će biti atraktivniji ili gledaniji u izbornoj noći. Kako to biva i ovaj put su svi pobjednici lokalnih izbora. Ponedjeljak, 22. svibanj. Nastavljaju se analize izbora. Hoće li nakon njih slijediti parlamentarni? Kome to odgovara? Tko bi na njima izgubio? Ili će ipak, nakon razlaza HDZ-a i Mosta, doći do preslagivanja u Saboru? Za sada, iznenađujući pakt HDZ-a, najtvrđe desnice Hasanbegovića i Esih sa SDSS-om, strankom Srpske zajednice u Hrvatskoj, lako bi mogao dobiti i nekog iz redova sadašnje oporbe. Da, neobično je da je Milorad Pupovac ponovo ušao u političke zaruke s HDZ-om nakon što je puno puta upravo tu stranku i njenu vladu opravdano optužio za diskriminaciju Srba i toleriranje ustašofilije. A da je tu istu vladu sačuvao zajedno s Hasanbegovićem, Esih i generalom Glasnovićem, društvom koji mnogi percipiraju kao perjanice ustašofilije, za mnoge je šokantno, priznajem i za mene. Utorak, 23. svibanj. Dan je posvećen pisanju članka o pravnom i političkom sukobu Hrvatske i Srbije u univerzalnoj nadležnosti. Pravna i politička analiza sukoba i neuspjelog pokušaja Hrvatske da blokira otvaranje 23. poglavlja pokazuje da obje države imaju nečistu savjest kada je riječ o progonu počinitelja ratnih zločina. Etnička pristranost, podjela zločina i zločinaca na naše i njihove i problematičan rad pravosuđa ključ su formule kako je politički spor maskiran u pravni. Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strašću koju ne pamtimo od poratnih dana. Spor počinje već o karakterizaciji sukoba. Hrvatska ga s pravom vidi kao agresiju Srbije na Hrvatsku. Srbija tvrdi da je riječ o građanskom ratu u Hrvatskoj s kojim ona nema veze. Nedavno dovršen spor povodom međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde završio je očekivano 0-0. Ali presuda je, tko je zna i želi pročitati, pokazala da je Srbija ratovala na području Hrvatske, dakle bila u agresiji, ali da zločini nipošto nisu monopol samo Srbije, da ih je u velikom broju bilo na obje strane. Srijeda, 24. svibanj. Upravo se spremam na večernji let za Skopje. Pozvan sam od dva sveučilišta, University American College iz Skopja i South East European University, koje djeluje u Skopju i Tetovu, da održim predavanje za studente i nastavnike. Veselim se i činjenici da je izgleda okončana aktualna i akutna faza političke krize u Makedoniji. Mandatar Zaev je u Briselu s ciljem jačanja makedonskih izgleda za ulazak u Europsku uniju. Da bez svih zemalja jugoistočne Europe, Europa nije potpuna. Nekadašnji njemački predsjednik Wolf slikovito je prilikom mog posjeta Berlinu rekao: "Želim od Hamburga do Atene putovati vlakom, bez pasoša i zaustavljanja radi granične kontrole." četvrtak 25. svibanj. Nekada bismo današnji dan zvali danom mladosti. Rođendan je Josipa Broza Tita. Za jedne veliki državnik, antifašist i pobjednik u Drugom svjetskom ratu, za druge zločinac i masovni ubojica. Nesavršen, s brojnim pogreškama, posebno gledajući ex post iz današnje perspektive i prema današnjim standardima demokracije, Tito je ipak bio velika povijesna ličnost. Pobjeda nad nacifašizmom i nevjerojatna uloga koju je u međunarodnoj politici zahvaljujući njemu imala Jugoslavija, najvažnija su poglavlja njegove politike. Ali propustio je demokratizirati zemlju, što je vjerojatno bilo odlučno za njenu propast nakon Titove smrti. Bilo je tu i političke represije, brutalne odmaze nad pobjeđenima i drugih ozbiljnih promašaja koje zajedno s Titovim vrlinama prije svega treba propustiti povjesničarima, a ne dnevnoj politici. Barem zbog antifašizma, Tito je za mene ipak važan i pozitivan lik naše povijesti. Petak, 26. svibanj. Sumiram dojmove nakon predavanja na dva makedonska internacionalna sveučilišta, jednom američki, drugi evropski profilirano. Hrvatska vanjska politika u kontekstu širenja Europe na jugoistok Makedoncima je važna, kao i iskustvo zemlje koja je prošla ono što njih tek čeka. Isto tako važno im je priča o podršci kojim Hrvatska pruža i može pružiti na putu koji nije nimalo lagan. Nakon predavanja bilo je dosta pitanja i sudionika i novinara. Spor koji Makedonija ima s Grčkom o imenu i povijesnoj baštini, na ovom bi makedonskom vladom mogao biti okončan. Kažem, najvažnije je kako je to bilo u Hrvatskoj da sve najvažnije političke stranke budu jedinstvene u europskom putu i da sve što treba učiniti, učine radi ulaska u Europsku uniju i da sve to bude izvan međustranačkih obračuna.